A muiñeira sempre está da actualidade. A muiñeira é un baile tan coñecido, recoñecido e identificado que son numerosos artistas os que a utilizan na actualidade para facer música utilizando ferramentas que non se corresponden cos tradicionais. Ás veces podemos atopar revisións de muiñeiras tradicionais, como por exemplo a muiñeira de chantada ou ben a utilización da muiñeira para crear novas músicas. Muiñeira de chantada nunha versión tradicional. Muiñeira de chantada nunha versión de berto. Aquí tes un exemplo de como se pode utilizar a muiñeira na música urbana. Muiñeira de chantada nunha versión de Quique Varela. E aquí atoparás outro exemplo, neste caso nunha versión que realizou o DJ Quique Varela. Fillas de Casandra. Fillas de Casandra é un dúo composto por dúas músicas do sur de Galicia que utilizan o ritmo de muiñeira para propuñer a súa propia palabra mnemotécnica tatara tatara tatara. A boa, con esta frase tan rítmica unen o ritmo da muiñeira á identidade cultural e a herdanza dunha persoa, xa que o relaciona coas nosas antepasadas, non só coas nosas aboas, senón coas nosas tataraboas. Observa como este grupo musical defende o valor que ten a forma de ver o mundo dos nosos antepasados, a súa identidade cultural e a importancia de facer que se sintan orgullosos de nós por preservar o seu legado. Terra de Tanxugueiras. Pero ademais, tamén atopamos a utilización do ritmo de muiñeira para facer música nova, un caso moi coñecido é o da canción Terra de Tanxugueiras. Este grupo musical fixou unha canción na que precisamente se reivindica o valor da identidade propia, deféndese a lingua, tanto a propia como o resto de linguas de España, xa que a canción utiliza o galego, o castelán o catalán e o éuscaro. É unha mensaxe de universalidade. Cal é a versión que máis che gusta? Gustaríache meterte uns pasos de baile? Como serían eses pasos? Podería encaixar o que traballaches previamente na muiñeira.